Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами Віталь Циганков. Передача «Інтерв'ю тижня». Візит дзяржсекретаря США у Білорусь ми обмірковуємо з доктором політичних наук Андреєм Казакевичем. Коли користатися журналістськими штампами, то, напевно, візит Майка Помпео, державного секретаря США у Мінськ, напевно, можна називати історичним, хоча б по той простой формальній причині, що це самий високий американський чиновник, який приїжджає в столицю Білорусі з офіційним візитом. Після візиту Біла Клінтона в Білорусь у 94-му році і ще до керування Олександра Лукашенки. Що це каже про теперішні відносини США до білоруської тематики? Як ці відносини змінилися?
Ну, я б розглядав цей візит як просто протяг тої позитивної динаміки у двобокових стосунках, яка усталювалася за останні два роки. Ну, все-таки в минулому році ми так само бачили історичні візити, да, які іменно таким чином і називалися. Тому візит Помпео, ну, це достатньо логічний протяг. Справді, відносини змінилися і... Ну, коли там не заглублятися в деталі, то змінилося то, яким чином Білорусі сприймається в Сполучених Штатах. Коли раніше питання регіональної безпеки, проблем, які є у сусідніх країнах, Сполучені Штати обмірковували без уділу білоруських владів, тобто Білорусі, Білорусі як держави, про своїх партнерів в регіоні, там, типу, з якісь інші країни, то зараз, ну, фактично, такі прямі контакти стали нормою. Тому нічого такого надзвичайного самим по собі у цьому візиті я б не бачив.
Які зараз головні теми і головні потенційні, скажімо, досягнення, які можуть досягнути обидва боки у своїх дочиненнях? От ті реалістичні мети, які можна поставити перед собою, які варто досягнути, наприклад, найближчий час. Натурально, що ніхто не говорить там про вступлення Білорусі в НАТО і так далі. Але що, діля чого боки зараз підходять до партнерства? Що вони перед собою можуть поставити в якості нікої, ну, достатньо довготермінової мети?
Ситуація він так динамічно розвивається і розгортується. Все-таки така от позитивна динаміка, справді позитивна, публічна динаміка, це тільки два роки. Все відбувається з вельми низького старту, да? Тому що коли брати всі країни регіону, навіть Росії, Білорусь має по формально самі гірші стосунки. Ну, принаймні, у нас немає амбасадора. Тому я думаю, що така от короткотермінова мета – це просто вивести стосунки на нормальний європейський рівень, як Білорусь мала нормальні дипломатичні стосунки, змогла обновити уділ у різних програмах американських, поліпшила можливості для економічного співпрацівництва. Як був обмін інформацією, як у Сполучених Штатах краще розуміли позицію білоруської боку, інтереси Білорусі, як це все улічувалося при проведенні регіональної політики, розпрацьовка некої такої от мапи кропкового взаємодії, ну, скажімо, там, у військовій сфері, що озвучувалося, це в сфері військової едукації, медицини, дослідження, може бути. Ну, обмін інформацією поміж спецслужбами, ці, скажімо, воєнними під час вивчення. Ну, я би от бачив би хоча й таку мету. Тобто мета все-таки покуль, що це нормалізація, справдима нормалізація, а не створення ніяких альянсів, союзів. Я думаю, що это никто зараз серьезно не разглядает. Хотя, конечно, ситуативно Сполучені Штати могут быть вельми корисными для Беларуси.
Та достатково, може бути, приватна річ, але яка все-таки стала во главу многих, так сказать, питань у білорусько-американських дочинів, это з'явлення амбасадора американського у Білорусі і, нарешті, обновлення повноцінного, скажімо так, повномасштабного праці американської амбасади в Білорусі. Гэта можуть ось приміркувати до такого візиту боки і об'явити, що це буде зроблено і вже кінчатково поставити кропку?
Ну, це було б прихоже, і думаю, що гэта можна чекати. Ну, але знову ж, звісно, докладно про це можна було б підказати, тільки відаючи деталі, а вони поки що не з'являються публічними. Ну, але так, це було б, звісно, вельми логічно. Хейл приїхав, об'явив про те, що от вже прийнято принципове рішення, приїжджає Помпео і вже тут об'являється, що все зроблено. Ну, але поглядимо.
Наколькі далёка можа дасці гэта нармалізацыя, у тым сэнсе, якія ёсць чырвоныя лініі, улічваючы розныя палітычныя сістэмы Беларусі і ЗША, улічваючы розныя геапалітычныя накіраванасці Беларусі і ЗША, Беларусь знаходзіцца ў саюзе з Расіяй, у ваенным і ў гандлёва-эканамічным. Вот дзе тая мяжа, за якую ЗША і Беларусь пры цяперашняй беларускай уладзе і палітычнай сістэме ніколі не перойдуць, нават калі ўдасца наладзіць нейкі нармалізацыю адносінаў, паўнацэнны дыялог. Але далей чаго яны не пойдуць?
Сказаць, што ніколі ў Богалі, у прынцыпе, напэўна, не варта, у прынцыпе, у свеце все можа адбыцца. Я б сказаў пра тое, што хутчэй за ўсё не адбудзецца на некай бліжэйшай перспектыве. Ну, я думаю, што Беларусь не адмовіцца ад саюзнічыскіх стасункаў з Расіяй. Прынамсі, гэта будзе зрабіць вельмі складана. Нават пры наяўнасці праблемаў вялікіх паміж Мінскай і Масквой, што мы зараз назіраем, ну, прыватнасці там выйсці за КБ ці пачаць шчыльна супрацоўнічаць з НАТО праз заключэнне спецыяльных дамоваў індывідуальных. Гэта рэч, я думаю, ну, практычна выключаны, і ў гэтым ёсць пэўны калідор. Тое самае, я не думаю, што Беларусь будзе так радыкальна мяняць сваю знешнюю палітыку, ну, скажам, там падтрымліваць Злучаныя Штаты пры галасаванні ООН, асабліва па такім чулівым пытанням, як там от Украіна, чулівым для Расіі, маю на увазі. Я думаю, што все-таки чырвоная лінія для Мінску, як, в принципе, і для Вашингтона, заключаецца ў тым, каб не парушаць пакуль што статус-кво Беларусі як все-таки саюзніка Расіі ў рэгіёне. Тобто беларускі ўлады гэтага не гатовы. Гэта можа выклікаць непрадказальную рэакцыю Расіі. У сваю чаргу для Злучаных Штатаў таксама нема сэнсу в межах Беларусі ці за Беларусі вот вельмі моцна злаваць Расію, таму што існуюць і многія іншыя пытанні і праблемы ў двухбаковых стасунках. Таму Злучаныя Штаты не будуць заахвочваць Беларусь нейкім чынам вот больше дысці ад Расіі, там ці займаць нейкую такую, ну, антырасійскую пазіцыю на міжнароднай арэне. Я думаю, што вот зараз абодва бакі гэта так дастаткова добра разумеюць, і злічыць тым, што ў прынцыпе ёсць шмат чаго рабіць і без вось гэтага напаўнення такого радыкальна, то будуць канцэнтравацца менавіта на гэтым.
Апошні год вельмі актыўна абмяркоўвалася менавіта той націск, інтэграцыйны націск, які афіцыйная Масква аказвае на Беларусь, і то, што ў адбіванні гэтага націску вельмі важна дыверсіфікацыя замежнай палітыкі, добрыя адносіны з Еўразвязам і ЗША, то якім чынам, якім спосабам, якім дыпламатычным, палітычным, скажам, спосабам ЗША могуць абараніць Беларусь ад гэтага інтэграцыйнага націску Расіі? Што яны ў стане рабіць, а што яны не будуць рабіць, каб не шкодзіць сваёй уласнай палітыцы, каб не злаваць тую ж самую Расію?
Перш за ўсё, пазіцыя Злучаных Штатаў, яна вельмі важная, таму што гэта ўсё-ткі вядучая дзяржава па пытаннях таго, што такое беларускі суверэнітэт, да? То есть, вот, скажам, калі Злучаныя Штаты пакажуць, што ім, в принципе, ўсё роўна, знікне Беларусь як незалежная дзяржава, то гэта, канешне, будзе значна спрашчаць любыя, тым ліку, нейкія такія, ну, радыкальныя крокі з боку Расіі. Калі будзе адназначная пазіцыя, якую мы, в принципе, зараз бачым, што Злучаныя Штаты падтрымліваюць незалежнасць, яны не гатовы да прыняць знікнення цэлай дзяржавы з мапы Ўсходняй Еўропы, і што любыя такія захады Расіі, ну, хутчэй за ўсё, не будуць прызнанымі Злучанымі Штатамі як легітымнымі, а гэта значыць не будуць прызнанымі большасцю, абсалютна большасцю ўсіх саюзнікаў Злучаных Штатаў, з еўрапейскім звязам і гэтак далей. Ўсё гэта з'яўляецца вельмі моцным стрымліваючым фактарам для Расіі, і так вот заручыцца такой падтрымкаю для беларускіх уладаў было вельмі важна. Ну, я б сказаў бы, што такая падтрымка ўжо ёсць, прычым яна, ну, мае характар і непасрэдны камунікацыі, а не толькі там праз ускосныя нейкія рытуальныя звароты. Акрамя гэтага, Злучаныя Штаты все-таки могуць быць крыніцаю энергоносьбітаў. Ці непасрэдна, мы ведаем все гэтыя тэмы і з нафтай, там, і з газам, і праз камунікацыю са сваімі саюзнікамі, той же самай Польшай, Літвой, іншымі краінамі. І, канешне, падтрымка Злучаных Штатаў у гэтым пытанні, ну, нейкія парады, скажам так, з боку Злучаных Штатаў, яны могуць значна ўзмацніць пазіцыі Мінску вось у гэтым супрацьстаянні з Расіяй. Ну, канешне, гэта, напэўна, не можа быць такім уже абсалютна вырашальным фактарам, таму што гэта не только питание политики, але и финансов. Но так иначе это значительно лучше, чем не иметь такой поддержки.
Одним из таких конфликтных тем были учения НАТО каля межу Беларуси, у Литве, перш за все, у Польши. И мы бачим, что, по-перше, ставлення магчыма офіцыйна-менску змянілася, по-другое, что самые розные гучали тут выказывания и от Лукашенко, и от министра обороны, и от министра замежных справ, достатково розные. Вот это ставлення Менску до вучення в НАТО и вогуле до поширения присутности НАТО у регионе, якое отбывается, видовочно, с мэтой оборонить гэтые краины, краины Балтии, Польшу, от потенциальной российской агрессии. На Сколько яно может стать, ну, складанной, скажем, темой у отношениях США и Беларуси?
Думаю, что серьезной проблемой эта присутность не станет. Я не думаю, что в Беларуси реально разглядают присутность НАТО в регионе как реальную погрозу. А тут погроза очень скосная, да, что чем больше присутность НАТО в регионе, тем больше Россия будет тиснуть на Беларусь, как так само повеличивать военное сотрудничество, как, например, открыть базу в Беларуси. Ну и неким меньшим чином повеличивать вот эту присутность. Тому, конечно, так скажем, стратегично Беларуси все-таки такие заходы не потребны. И в этом крыница такой, ну, вельми часто негативной реакции на все на эти подеи. Но ли непосредственно, а вот друзья от России, я не думаю, что Беларусь соправды разглядая развитые присутности как реальную войсковую погрозу для себя. Тому, конечно, это питание будет фигуровать, оно будет выкористовываться, але серьезные перешкоды для нормализации, снова же, да, мы тут, прежде всего, про это кажем, и оно не станет. И, снова же, тут основные неведомые это Россия. Наверное, самая такая великая рызыка, то есть я просто сейчас повторю, у росте военной присутности НАТО в регионе, теперь нам все, скажем, активности некой в регионе, главная рызыка – это то, что это может спровоковать зворотные деяния России, что могут ускладнить всю ситуацию в Восточной Европе.
На вашу думку, ці была реальная интрига у тым, что ось Путин запрашал Лукашенко на сустрэчу в Сочи менавіта на гэтые дні, калі у Менск павінен прыехаць дзяржсекретар Пампео? Ці тут спрабавала Москва поставіць Лукашенко перад пэўным выбарам, і в такім выпадку ці ён зрабіў гэты выбар?
Ну, я, снова же, не ведаю деталей, на жаль, да, не могу их ведать. Але я б такой интриги не бачу. Я думаю, что Россия так само разумеет, что не так важно, ци будет этот визит, ци этот контакт. Потому что это уже факт, да, что Беларусь имеет прямые стосунки с Соединенными Штатами, и так иначе она их будет развивать. Это по-первых. По-другому, это абсолютно нормально. Россия не может настаивать на том, как Беларусь не имела таких контактов, когда это имеют все страны, да, тем более, когда вот сама Россия. Тому я тут вот як такой інтриги не маю, да. І тут найбільш істотно ж не ці буде такий візит, а що там буде обмірковуватися. І думаю, що вот гэта сапраўды може хвалявати Росію, і про гэта, напевно, була некая така вот гульня поміж Мінськом і Москвою. А так, ну, не знаю, мне это хоча подается, как, ну, может, совпадение. Потому что все-таки сам визит уже мусил отбыться, и он был перенесен. Зараз контакт помеж двумя президентами, я имею в виду, Лукашенко и Путиным, и он, в принципе, регулярный. Не только да, помеж президентами это отбывается, или назовем его Раду, министерство и так далее. Я думаю, что, как, саправды, ну, не знаю, был предмет для размовы истотный, то значили б час для этого всего и не перешкаджающий планам приезда Помпео. Тому, нет, я бы не разглядал это как некий такий выбор вот, Беларуси на корысть США супить России. Ну, принамсі, я не маю ніяких звестей, як на чуток різних там на кон того, що гульня була справді от на таким узровні.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». З вами был Віталь Циганков, а гостем сегодняшней розмови – политолог Андрей Казакевич. Заставайтесь со свободой.
Радио «Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик мы протягиваем наше подорожье у просторы и часе по Молодечанской в области повоенной поры. Летом 1950 года у Молодечинском суде слухалася справа братов Гушчев, Виктора да Ивана. З материалов суда выникало, что браты Гушчи были удельниками антисоветской банды Михаила Лясковского, примали удел у рабовании магазинов у вёсках Пилаты и Снеги, ховали нарабованное добро, допомагали банде продуктами харчавання. За свои злочинствы 23-годовый Виктор и 20-годовый Иван Гушча, ободва из крестьян-бедняков, беспартийные белорусы, отрымали по 80-м бандитским артикуле 8,7 годов отповедно. Вельми часто я чул, что в основном у лясы и шли люди, якія ховалися от мобилизации 44-го году, але братам Гушчам ниякая мобилизация не погрожала, бо в войну яны были еще подлетками. От краязнавцы Владислава Лясковского я доведался про амнистию, якую по войне объявили советские улады, каб выманить тих дезертиров з лясов.
А в 46-м стали брать.
То есть, да. По сутности, яны пошли на подман, на подлог. Я не ведаю, как это. Яны их выманили из лесов, этих людей. Как вы сами растлумачите такий масштаб узброенной борьбы? Это крыуда, это некая идейная борьба. Там был просто некий криминальный мотив обрабовать краму.
Краму это только уже их голод заставлял. Такой активной борьбы не вели, а не подчинялись владам и все. Ходили.
Ховались. В основном это были люди, которые не пошли мобилизоваться, так, в 44-м.
Не, молодейшие.
Молодейшие?
Молодейшие уже. Те, что дезертировали, в армию не пошли, так их переловили. Уже и судили, ну, не строго судили, там, что скоро ворочались. А это уже молодое поколение, которое пацанами еще были войной. Угу. Вот. А после войны они вот советскую владу не признали.
Вам не доводилось никак сустракаться с этими людьми?
Не-не-не.
Причем, яны все корыстались, в принципе, широкой подтримкой сбоку мясцового населения. И я не думаю, что это только из-за страха было. Их кормили, им давали ночлег.
Не знаю, что рухало, но вот мы занимались, школа была, значит, помещение малое, и наш 7 класс у приватной хаты. С одного конца вход был, класс наш был, а там семья наша жила. Крупские, там, фамилия. Один раз приходим в школу, а соседей, значит, это, хозяев нету, пустая хата. Один день было, ночью их не стало. Их звезли, так и больше не явились.
Этих крупских?
Крупских.
И не за фамилию звезли, правильно?
Я думаю, за фамилию должно были, наоборот, поважать.
Кто ж не ведает старика крупских. А за что?
За что? Одно, что, значит, к ним зашли этой самой поездки. Я не знаю, кто был, а лишь только за это брали людей. И там и дальше, других дальше побрали позже. За то, что, говорят, ну, так соседи говорили, что к ним заходили.
Еще у тех судовых паперах, окромя Михаила Лясковского, сгадываются Малявка В.И., Малявка В.Ю. и другие. И самое интересное, миновито гэтые другие. Оказывается, по справе Михаила Лясковского было осуджено больше за 20 человек. Их имены заховалися, дякуючи одному из фигурантов этой справы, Язепу Шуделю. Напрыканцы жыцця былы вязень гулага вырашыў апісаць усё тое, праз што яму давялося прайсці ў маладосці. Язэп Шудзель 1930 года нараджэння па вайне з вінтоўкай ахоўваў тую самую краму ў Пілатах, і неяк захацелася хлопцу схадзіць на танцы, на вячоркі. Папрасіў свайго таварыша Анатоля Маляўку павартаваць за яго. У тую ж ноч крама была абрабаваная.
Рэшенька, рэшенька, чаму ж ты не поўная? Люлі, 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 чаму ж ты не поўная?
Пілаты, Каўшэлева, Новы Пагост – гэта родныя мясціны хармайстра і этнографа Геннадзя Тітовіча. Гэтую песню хор Тітовіча запісаў у 1947 годзе для фільма «Родныя напевы», у той час, калі на Тітовічавай радзіме адбываліся гэтыя падзеі. Пісаў Язэп Шудзель на неверагоднай трасянцы, часам вершамі, часам нейкім дзіўным гекзаметрам. Частку ягоных успамінаў адрэдагаваў літаратар з пастаў Алесь Кастень, а выдаў пастаўскі выдавец Міхась Гіль. Гэтыя успаміны амаль непісьменнага чалавека лепш за шматтомныя зборнікі сталінскіх лаўрэатаў паказваюць, наколькі складаным быў той час.
Чаму ж ты не поўная, дзежка мне роўная, люлі, 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 дзежка мне роўная.
Маляўка Юльян Казімірович вызначыўся ў час першага прыходу савецкай улады ў наш край са снежня 1918 года па лістапад 19. У гэты час ён уступае ў партыю бальшавікоў і разам з другім мясцовым бальшавіком Кукуцём з удзелам атрада чырвонаармейцаў арганізавалі ў Новым Пагосце валасны рэвалюцыйны камітэт і чынілі суд і расправу над мясцовым насельніцтвам. З прыходам савецкай улады з 1939 па 41 гады Маляўка Юльян працуе старшынёй Каўшэлеўскага сельсавета, а бацька Гушчаў Віталя і Івана Гушча Стэфан старшынём Більдзюжскага сельсавета. І тут кідаецца ў вочы розніца ў іх паводзінах. Былы грозны Маляўка Юльян цяпер паважна адносіцца да людзей, пасябраваў нават з панічом Канаплянскім Віталём Міхайловічам, што пражываў у фальварку Васілева і меў 40 гектараў зямлі, не даў яго вывозіць у Сібір. А ў гэты час Гушча Стэфан лютуе, ні да каго не мае літасці, адправіў у Сібір нават сям'ю свайго дзядзькі, што пражывала ў вёсцы Карчы. Дзядзька Гушча Антон працаваў лесніком у пана Канаплянскага. Разам з ім вывезлі яго маці Настасю, дачку Ганну, сыноў Міхала і Аляксандра. Маці ў Сібіры памерла, а Антону разам з сынамі ўдалося выехаць у Польшу. Маляўка Юльян Казімірович і Гушча Стэфан былі пакараны смерцю ў час нямецкай акупацыі за сувязь з партызанамі. Гэта адбылося ў ліпені 43-го года. У 10 гадзін вечара Маляўку Юльяна арыштавалі ў сябе дома ў вёсцы Пілаты. Не дазволілі яму нават узяць з сабой харчоў, адказаўшы сынам, што яны яго самі накормяць. Туды ж прывялі з вёскі Карчы партызанскіх сувязных Гушчу Стэфана, Дзегцяронок Яўдакію, Драбовіч Ірыну і яшчэ аднаго мужчыну прозвішча не памятаю. Адвялі іх за Новы Пагост, з левага боку дарогі ў Сасонніку загадалі выкапаць магілу і ўсіх пяцярых расстралялі. У гэты час арыштавалі і Канаплянскага Віталя Міхайловіча, што меў сяброў сярод партызан. Яго павесілі на скрыжаванні вуліц у Новым Пагосце. Так загінулі пакінуў нашчадак знакамітага ў 19 стагоддзі роду канаплянскіх. Калі ж прыйшла маці канаплянскага і папрасіла дазволу развітацца з сынам, ёй адмовілі. Калі загалосіш, то будзеш вісець побач з сынам. Калі не заплачаш, то можаш развітацца. Маці валодала вялікай воляй, развіталася без плачу. Прайшло 5 гадоў, падраслі дзеці, маляўкі і гушчы і падаліся ў антысавецкі партызанскі атрад. Цяжка паверыць, але дзеці падтрымалі змаганне з той уладай, за якую ў свой час так заўзята змагаліся іх бацькі. Алесь Кастень памёр у 2009, Язэп Шудзель загадкава знік у 2013. Сышоў з дому і больш яго ніхто не бачыў. Але засталіся гэтыя ўспаміны пра крайнюю поўнач, пра сучыя войны ў лагерах, пра жыццё паўночных народаў, а таксама пра тое, што тварылася ў савецкіх пастарунках па вайне. Начальства ведала, што большасць з нас палітычных – гэта бязвінныя вясковыя хлопцы і не ведалі, што такое палітыка і адкуль яна бярэцца. Відаць, Берыя даводзіў план, колькі людзей пасадзіць, а следчыя імкнуліся план выканаць. Успомнілася, быў такі лейтенант Шыркін з мінскай контрвыведкі МГБ і старшы лейтенант Свілкаў, якія дапытвалі мяне ў Шаркоўшчыне, у кабінеце МГБ у прысутнасці самога начальніка капітана Бердашкевіча, які сам не дапытваў. Дапытвалі Шыркін, Свілка, у прозвішча трэцяга я не памятаю, такім парадкам. 40-50 хвілін білі, а 10-20 хвілін давалі аддыхнуць, каб падумаў і падпісаў тое, што ім патрэбна было для справы, каб мяне пасадзіць. Білі да таго часу, пакуль не страціш прытомнасць. І тады ў маёй збітай галаве ўзнікае шум, звон, быццам грае аркестр. І тады яны мне падсоўваюць аркуш паперы, каб я падпісаў. Другога выйсця не было, як падпісаць, каб выжыць. І вось тады я ўжо на іх кручку. І што потым я не гаварыў, мне не было веры. Гэтыя тры афіцэры былі сапраўднымі злыднямі, выхаванцамі Берыя. Я іх абвінавачваю, ды толькі не ведаю, дзе яны цяпер. Можа, цяпер займаюць месца Берыя і наносяць шкоду другім людзям, як гэта рабілі з намі.
Ой, як жа мне поўнай быць, сверашка нейроўнай плыць, люлі-люлі-люлі, сверашка нейроўнай плыць. Казаконіка паюць, Маня воду черпала, люли, 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 Маня воду черпала.
А як жа мне поўнай быць, з беражкамі роўна плыць? Якой поўнай магла бы быць Беларусь, каб яе не вычарпалі? Каб усе гэтыя людзі, пералічаныя рукой былога калымскага вязня, засталіся на сваіх берагах? Жыхар вёскі Пілаты Маляўка Веньямін Іванавіч 1929 года нараджэння занёс у банду брату паесці. Другі яго брат Маляўка Гінаць, якому было 12 гадоў, схадзіў у лес праведаць брата, арыштаваны. Чапулёнак Міцька, жыхар вёскі Лучкі, меў жонку, трое сыноў ад 2 до 6 гадоў і 2 дачок ад 7 до 9 гадоў. Арыштаваны, не вытрымаў катаванняў, страціў розум. Маляўка Станіслаў пражываў у Пілатах, але калі пляменнік Віталь пайшоў у банду, то, ратуючыся ад жахлівых наступстваў, пераехаў жыць у Мёрскі раён у вёску Вусаўцы, але яго і там знайшлі.
Терпілка Аркадій Васильєвич, 1922 года нараджэння, жыхар вёскі Лучкі, меў жонку малявку Марыю, дачку Лію 3 гадоў, сына Геннадзя 2 гадоў, таксама даў паесці бандзе, асуджаны, памёр у лагеры ў Сібіры. Терпілка, якое алегарычнае беларускае прозвішча, але і яно не дапамагло свайму уладальніку. У эфіры радыё «Свабода» мы падарожнічаем па пасляваеннай Маладзечанскай вобласці. З вамі быў Дзмітэр Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.